Abafo.
Jewa, hango na abafo de.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ka.
Abafo, abafo.
Rasa na to dunye nkofe, nege nye konoton, katabla nege nye sana, Voix de l'Amérique ka.
Abafo.
Abafo sibiri na abafo kama.
Abafo de.
Ambalmao Anula, Mohamed Toureka bo Washington DC viwa soba kono wadla Amerika la ewa Washington DC no Amerika fabaye. Biye sibiri donye no yishuye kalo otle flanaye sa amba fla unyumbwa ni fla amba fo jemukan okene sigira. Biye atako keme saba anibi konantonaye ame soro bumako finya turukala keme ni fla sanfe. Buguni ambe soro bi konanton ni fla sanfe radio Kumasela. Moptikao ambe soro radio Oronana no efien turukala bi konanton oni saba ani tomi flaka. Tungutukao ambe soro bi konanton ani tomi sabaka. Gaokao ambe soro kemeni woro ani tomi kelenka. Ambe soro fana bololoka www.bambara.com walmo afien sarafe no yanga Facebook via Bambara page. Auka bi jemukan abina lase auma nere Mohamed Toureka. Aywa abe watini bo kabini fanga dafiri aywa kera malila shefla foloni flala na aywa kumanywa hakina bam tumbe jamana deuna oye aywa chwa jume la kalaflu bina seka boloda wala sa si uluka sigi fangana ga o hukumu konona na o don aywa mali fanga bonda nyamogo noe kolonel aywa Abdoulaye Maiga aywa nyonye la ani jamana faso jama ni politiki mauni sigida jekulu uyo kuma nyonga oke kakuma aywa o kalata labeni anata buloka namba ule nazarakala ko kronogram aywa frontier fani ka sarati wakati konono mira la kafo ko kalo aywa mwani nani aywa bi amina ndado o barula yala akuma seru matuma na politiki mautonde uchama iraka fo aywa wea kumbani limana ya ajaru uye kosebe nga fo benkan ka boloda a 7 fan dola wala saka siga wuli ka bo au kalafili labenu tabuloka ana lahelauka aywa sisa amina antlo kerebo yananga seyi kana akuma di angaduna mako bisimina keneka. Aywa ambalma wanga fulibe bema malikono ani maliko kan bi anga jemukan abina talike frontier franca kalafili drodali seven no e chronogram electoral frontier france sarati kalo mugani nani ani fana jamana politiki ani sigibolo o fale kan no e juin kalo aywa tle mugani segina nyon kofe politiki mau uni frontier franca ani sigida jokulu chela ala nyini kwa ni wea tanu kwa sebe akumanyo waka to sena ni frontier franca sebe mafle yala ni fale walma haklina wero biseka fara aywa la nyini mindira frontier franca fe nga jamana denwereka la nyini ye benkaka soro akula wala sa nyangili obiseka wilika bo aywa jamana kuna jamana tiki asini goita ukuma debe beda abina ke walma abiseka ke cheboye wa akala kikambo akala fili dogodali usemen bina labato wa afora chogo mina yala yala mami fora seben kono inafo politiki ani jamana sigibolo o yala mani abina seka boloda akalo mwani nilani na wa aywa nifia boyoro mi sorolani politiki ko gelea la jamana kono obina seka ke sabawwe wala sa sedea o jekulu ka seka nyangili wuli ka bo aywa malikuwa aywa au jamana deonre au kodi akula okama ni awa feka dado bi barola aywa amseka ansoro nega juruka 001-202-619-0270 walma abseka batakchi chama fiyan srafe Facebook viwa bambara aywa animuro ye 001-202-619-0270 todunkana fufla kele fla warotani konanton fuwere fla ani bi wulongula aywa ambalmao anga bi dunan aya Maître Kassoum Tabo masenga foena mali jamana deon bebado aywa sonadona bagado seriaso ministre korodo aywa seni noye kalata laben chekeda o nyemoko korodo fana aywa ateteka fanga nyinini watila ale de tuyaka aywa campagne nyamoko fana ka bob mako maître inoula
ba noula
bismillah somo oui. Tene kon basi tawla aywa
basi tawla
aywa nya fo chogom na korofo damne na odon awni ninko awni politiki mau sigida jekulu faso jama u chamani jama na fa frontiere nyoyeke barsabu la nyi do tumbu fe ka nyeshi aywa kalata sebe nunga barawo be sega ka kono lala aywa benkambe sorala ko ka sega tanye aywa da kurunya fola sana nganda do barola et mbake ne ka aw yere munde famia sebe mi fora la nyini mi nye fora unyana
oga weleli diarani mbaw an la men baw be fo
jara ko sebe
ala ga ula era dama
amina amina amina
effectivement aw ngala nyini tsine ni le amena kamni salon juin donc ya sanglé presque ani administration territoriale qui est mana en benaka ka fo administration ka election ke ka tini do frasini ka fangaka ou ka jeka election de la ngabo frontier pangaina et nan ku nan tu nan organ unique ke election tu se ka ke ka benai au awat la benkero ka jamana parti ben pratiquement ben son ama le premier ministre bora ka ka mo wile o du sa je ka fo ko matala organ unique de veke a dira mayo de veke a madia mayo de veke par so de volonté politique so volonté politique bora roj me al d'après lui o bora deni da bora ne a tribe deni fana ibe ka de tuyo ke dialogue national inclusif ale tum bana kata oh ale tum bana kata o deni miere la ala poko o deni de a ngini organ unique ka ke awa bon an woni an si ga la ganya faya ti ga ke ko ka won san ko a san kilen de ni finalement e loi minta kara sente la no de an ga di so joro la bi o le loi gote o ya la ga we class politique be wile a sola a be a timo so organ unique ma alors que premier ngoko de parti be ka la ni awa donc tiens quand du banger de tout wa mewo me donc finalement sente qu'on est amendement chama que donc aye ça y a boulot ni ta élection là administration on a dana ya kuma ka no de po on a dana ya administration ka seulement en bas contrôle de tenu mieux parti politique wa ka représentant a ce nom de la vie donc administration spirituelle ka bara et chani politique mo ni no ni ka ben ko la pour que mangan ka na ke jamana là yang wile ka kronogram yana ko bi sa referendum ke ka constitution kwa ke ka election municipal ke no komunwe ani regional uni local ka député ke ka kontenu présent ni pou ka na bot transition kono de le courant ni ou yang ni transition yo kalo mwa ani nani ka konté mars kalo temene ka donc ko de yala na an ko an jera na e an ne ala je ka na ka normalement ko ni jere ngono election ni manka ka na ke donc nam be fala ni on ka ka ko administration territoriale ka am se ka ke on la je ko ko de ro
ewa a yaninga se ka na kuma di ma an a ma dama do ne ka juru ka am beta bomako o folo ye cheule jigi sidibe le fana ya politique mai cheule ni wala
Allah
ikakene somo wedi
Tarafo kena.
Aywa, amba fo kena kaya. Nanga duna ke no emet kasum tapoe. Aywa, ambe gakuma la nyini minisoro la aywa dokun teme dokun na no e tarata do e juin kalo otle mwani segi. Ni franche fran ouye wile bla politikitoni jamana deuma faso jama ani sigida jekulu wala sa uka hakili fale fale anke la nyini kurambe kalata labeninka. Aywa, awi fanae, e fanae politiki mae, nyingali jume mibulo ka la se yanka metri nyingala. Bismillah.
Ok, ni befo ka be barikada kenge la metri kasimita ko nama padu
nama
kalu kutu nete kuki mwoye nene angye chuzi tuni mwoye wala ne ambe hakina ili don kronogram mi kono prezante la ankon kani wola drama ayi tapitwasyon di amwa kusule paski aban permite ka dana soro dunia ere kono kunka amemka a kera sababu yifene ka kuti mbo mpune farayon kan autour de nuit de l'administration territoriale situ ale yere u bela jile wule antuwa klada wule ugose ka kuma bon adoko mi kuti mbo wachaman jena ni kronogram ni ne mire jerbu do kwe donc ambu se ka jete ka foko ni mnake avansi bile bile kwa di transition kula kase ka transition kunche kanyi donc ango nde apu kon konforma do kosobe kosobe ka yinke toujours ou dira jaga fin de 5 ans pour que le programme il présentera adapté que les 5 ans je ou kon ka di ango kosobe
rabo
du dana kasoba ti kosobe
kosobe kosobe ewa ni njara ya kosobe ewa ini chen bara jola ewa ambalma ke Usman Kojo alewe nga jiruka Usman
ya wala
kakane somo obedi
That's
it. Aywa, abe ala tanu. Bismillah.
Ya. So, ne alina mi kronogram bona. Allo?
Awa, antlo bila. Ay, kananye na angaduna kembe a maître Kasum Tapo. Ale, ministre Koroy. Ani seni nye mo koro do fana. Aba bara ni fan nun chamando. Ni nye ngalibi folo fan ka lasa ma fono. Abe an, abise ki jabi. Chronogramme ka ana deleu
dago
bismillah
bon le chronogramme gondora ajarambe mais est-ce que chronogramme na ma respecte ni ne de tout
aywa
kuma parce que ana awa election kada ya ngata election na bon election garantie ne de aun de le tiya mal parce que ambe nyamo ko dari no fe mali de ni ni ngani ta ona na wili ka bon ko eh ere ko ma an tana ra ku ni le ni election ko in bora sele eh na ko ni bora a kurun gram bora ga ku ne se da mo ga kurun gram ko na ka sai sana ga da ke sanction wili ko ga
aywa
no ko ne ka da mbe non sanction ko ni la
aywa ini chola abi abi ni jabi swani aywa yana nga kuma di metro ma ameta New York ameta New York soda la ni ambalama ke Abu Draman Traore albeni ngajuruka Abu inula
mwa amse tu arakli no
ma somo obedi
ama la tonmo
aywa kibara juma ba fe New York
a me fontaine tan fla fle en pizza boile no kujo
ah ne yo fo mo ko be mo fo
eh me ba do be be ni sigida ti ko te andi gen lo suma de lo
aywa ibisimila aywa Abu akli jigina na maître Kasum Tafo wa mulo kenaka ya
ah nya we
donc ni ni ngali be fo ka la se o rof en fela la ibse ka afo aklo bila ibisimila Abu
ok ça nga fo le be ka la men ba be la jere nga fo le be re ani ka don ke
demain ko sta pou
bon ne ko nga ni ngal ba te pas te problème mi we mi ken ni tiana bien avec une erreur de transition supportera et va calamé ou tu nga ni ta nga ke kwa ça dit que mi we ni ke nga ansi be ka chetri ka barada mi ou kwa kuma chama chama en tabla monsieur Touré gafé ko la nyamadala ni jien ali tobu jamana obe mali anga gafé o sebeni lo kanya fo ala wali ali de problème yi problème bo ro la no to anga gafé o sebeni lo kanya donc organi ni ko seni ko pao ni ataka blay ni saya ma batu fo ka seria de batu ni mini seria soso o lu kanya ngi o de mali problème ni ko nga kuma kuma kuluma ro odi Bon, n'ayez pas la question. Nous connaissons le Karakatmo. À Kara, au Rwanda, n'est répliqué d'autres de Barra, la Nation Unie, à Kara et Congo, République, Zaïre Coron. Où est-ce que nous avons Baraké, ni Baraké, qu'à Fierro de Mani, Nations Unies, Bonimont, nous en a caillé, car vous avez dit que c'est le mais il m'a alors il dessera quand il est mieux pour quitter la séga Berma ou bien calculer calculer la fraca mais pas qu'il y ait coupara de bécasse c'est très simple à mon accord non
eh bah travailler que au jardin quoi ça va eh bah là amen c'est qu'on a comme dit maître Tapoma eh bah ni n'allez follow n'era bolo au coni ou y est fin mieux pour ni chronogramme coronana ni n'allez follow ni à watin abina seka walewa maître eko dola
yo merci mufo pono pe kumana ngafu li obe kwa ke ambe hamna kude yo kuke ni program ni aka seka srasro aka walia bo awre bado bi election manno a war ko manno jana rebe la kana balia mina amanno donc ambe na gaka ko comité de suivi de nation classe politique mo bala société civile bala administration bala donc amna chronogramme suivi ka lege ngon se pas à pas ni élection do maseka ke do ka seka ke ni référendum maseka ke ni ni maseka ke o ka ke sans flying bon kono a kratro tru nanyan chensi lambe kankelin fo élection présidentielle au plus d'éducation au comité sénateur. Nous, Kera, on a kabi sibuluma, et on a kata boulou kuraka. Ode l'anine, ou l'anine kakanga seka sabati, sans soin kono. Ou anine konye ministre miye tchoumna. Kamina damna na anio de fo, Ablai, le colonel Ablai Maiga.
Maiga.
Anwa, asera anfe, kamini salon, et morima damna mana, asera pati politiki mokou kwefe. Akan nanya tinye ka election ke. Anko fana andalin do la paske administration jamana d'état do administration manga nga ke parti nye fe at manga nga parti demen avec koumi arbitre bi ni a wako seni kana organ unique kana paske wada administration na de or bi administration nye fe mo min bala sobrati de ati parti la aya irana ale taye maliko de ni election me ke aba ke jele akan ni jamana mana aka tania damo mika funa kata obulu donc ni mo miyo hakina taya abi ya funa surati do ati parti la nam benaka on politique mo mana be mika ale we kina po anga arbitre de reflexe ya ni ko che ko mo ni ko che donc je pense que bi de mana dim pe ka tanga ke ngani ya kele ni ok election ka tika te ya ka ni solo solo ko mana ubi ya mana effectivement tari au bien mais ni sera au ma patu ni arama do ngere ma ke la drie election ti se ganyo ube bra ube kuma chama bi fo bo ne ke sera ka mais en réalité depuis Mali démocratie sera ka 1992 fo bi 2022 te sambi chala ya sambi ka bate à son dit ça va qu'on a crise électorale virée la déclare soit 97-98 au crise Boramina c'est lui qui n'est pas président au crise d'une partie dorée des partis politiques moraux nous y a ni le sénat qui a créé l'administration bouillée ou Alpha Casona en tout cas tu es avocat des bâtonniers avocat au Kanyemwo parce que ni président au cumul de quoi non nos politiques moraux qui ont des problèmes qui est que l'élection sabotée la glace ou Beirana mais au bolin kofé ala barka la en sera ka présence ci ka assemblée ci volta ka mandat ki asara alta talin ko ngwa administration de élection organisée 2002 problème mabwalaw 2007 atité ka mandat renouvelé la assemblée renouvelé la problème mabwalaw 2012 ibekal bien que coup d'état kra insécurité tumbé ibeka ilila problème mabwalaw assemblée ci gra problème mabwalaw 2013 là 2018 crise flamand kera crise flamand bora muna o mo kele munu ko alpha ka sene kede onu bora iki ni bloi be kala kata assemblée la gadwa ka fanana aka manda flama yu bo gouvernement na mina re wala ula uye kele ke kaibe ka kela ka deuxième mandat la tanduna o crise la législative ya ntura kono donc vraiment na bora mo kela ka te jamana koi munu tsika sensro élection na ou ka faranyonka ou kilingile ou bede ko diakola fuka malimara
ou d'un kelingeling poussé. Dans la élection à 1%, 2%, nous donnons fanga la ou d'amne, nous bora fanga la ou bala ou. Il faut qu'on a beau de kono kwa.
Ou d'un de fora, ko aywa ni politiki ton ni nyon chela ou naseka benko la. Barsa ou ya fo chokomina, chama ya fo ko niye wale ya nyuman bade. Ewa Colonel Abdoulaye Maiga ka nyoyena nga alisa dobe politiki tonche la munu ya foko a kulumada akula kosebe ko fo ukala je nyoyera werala nulu biseka fem munu faraka fem munu madafa luka seko ke eko wati konona na ofenu mena seka mafle dona unatala basabu chama konsona
le mado fait le mieux. L'essentiel est là. Essentiel est mieux. Administration techniquement, matériellement, aller de l'élection organisée. L'administration te dit, ma si tu sais, Jamana Indi la Haramina, la Kanabaya Viromna, l'administration aurait des types Jamana Nord là, à ce centre là. Nous, ma élection, c'est moi, aurait dit même de ce qu'elle m'a dit qu'il y a une élection. Donc, administration Kaka Barak est finie là. Mais on a contrôle Bali, contrôle de. Organise courant ministre tout ça. Nous sommes NG, nous sommes agence autorité indépendante de gestion des élections. Politique moro de Bola, à une société civile moro, à un gouvernement irakien moro, moro tamdulu. On nous a barab nakeka administration de contrôler. On nous devons un résultat publié. On nous devons bureau de vote pour contrôler qu'un résultat au Faranyonka, qu'un résultat provisoire publié. Administration d'ato là. Donc administration financière n'a pas raqué. Donc nous, ni administration n'a pas baraqué, ni ex-humanatif n'a pas baraqué. Normalement, ni alliance de la Cour constitutionnelle de qu'est arbitrier. Avec le résultat définitif de Anga kanga boala, ou de essentiel ou. C'est CNT ou paradeke. Franchement, oui, ça rien mint à CNT là. A ou de forêt, a créé qu'un bon organe unique mint ou fora, ou bla. Kana ni sa rien sur ka, a clan foukanye équilibré. Administration kabarako, bois ou ka dama. Aide kabarako précisé. Cour constitutionnelle kabarako, on a précisé. Bon, ni bayo sariya batu comme on a ni pona pola.
Ça va travailler ça. Ben que tu as tout bilao.
Voilà, na be sariya batu. Ka ke la drie ka ke klinae. Election te mon na munu meta carte mine carte be dum au cas de sirio vita mine ka ta munu munu kana ka sire la carte don ta bota au cas dabla. Au cas dabla minga bara ni o ko ke pour tu mo kana ezin kono. Au cas ma nyene mo blaka na. Munu mina kana bara ke. Ukab don kalafin ti klonge koi. Klongete, bandia kote, frodu kote. Anime no de jamana dun ye danaya tambo minka. Uka sigi fangala. Voilà.
Ayo
te klonge koi kwa. Nambela nganya ke kile ka anye sin abarama. Kile yala nadriyala. Eksu batu u respecte ala bante ma linye.
Aywa, abube nega juruka. Traoreke, ibora ka metru ka nyafoli la me. Eko di orola.
Non, mettre quand il faut aller à tes focs à Kemeninga. Il faut aller voir Kemera. Il faut trouver mieux à tes focs à Kemeninga. Et puis, ça dit que nous politiquement, on va être mais on y va aller, tu vois, là, à problème, à un problème qui est là. Parce qu'à Kemeninga, il faut aller voir Kemera.
Aywa, initiale la bu, kama New York au befo. Aywa, sasa mesti ingatabu mako, ambalma ke Abdul Nyang, nale kunafuni, tila eka bobu mako, radio emergency la, alewe nekajuruka. Nyangi ni ula.
Amba ni ula.
Kya kene somoko bedi. Itlo bena? Nyang, tumanta?
Alo.
Aywa, itlo bena. Aywa, ibisimila. Nyafo chukumna, angaduna kembe, noe, metri kasum tapoe. Aywa, awye kuna fundila we. Ibora ka, aywa, metri ka kumaka mesisa. Ani dofana ni ngalike, nga, akunafuni ana nyoye minkera bomoko odon tarata dona au refe kunafuni kundala a mune sorola ka fo akula bismillah
ambe metre fo aka fete lila parce que malika latako ni domba denjoy ale parce que ale re de la ka kala fili ko la sili ke tsini nyimbo ala amba fo aka wala le nyimona
sera
effectivement ni kene tumbe kuma nyoya tun tigera fanga ni politiki mokou che avec un kelembo parce que
Abdoulaye Idrissa, ministre de l'administration territoriale, allait vous la casser parti ou pas siège là. Où sera Kakuma? Élection, monsieur Gaké, tu vous dis. Où est la Djaou Beke, la Djaou Laou Benak, un organe unique qui a été fait à l'État respecté. Donc, où va y avoir une capacité à renforcer et pour que l'élection soit organisée à Colossini. Mais Chogel Nalé allait payer au cadre de Baradjo. Et en même temps, il y a un Djabi Minsoro, un Djabi Boui, qui organise une déchèque ou une élection à 10 février. L'élection est un organe unique qui est une transition prolongée, qui est un sanction. Je crois que la tension ni fitna ou la transition est un tableau de l'air. Je crois que le Fanga Ségira, parce qu'il a signé la loi électorale adoptée en Kofé, qui a été demandé à Saroma. Et si elle familiarise l'administration territoriale, là, au cas parti où elle est, comme on a dit, elle est cassée. Et qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps pour le chronogramme de la loi électorale, il y a un peu de temps. Chronogramme mi fana ira la moma a foko bashi kodo menna barato na ketwo di kuma yo yakono ispa ke kokro fogo rode la
aywa aywa ibito ne ketwo ka mbese kana kuma di ma aywa yana ngasegi metapoma amba ma mso Tasha Traore alebe ne ga juru kan ka bo Canada Tasha ni ula
nse ya uyere ula
wa amala tono ka kene
ato se na alhamdulillah
aywa ibora ga krofo ka me ngadina ka ba mbulo ambi no metre Kasum Tapoe
awo
ni nyine ngali bu fe aywa be a se ka chama njabi nga
awo nyine ngali
aywa ta se kuma bi bolo bismillah
bo nyine ngali mi mene se ka fo metre nyana oyere bo en fait c'est pas que ne banel ou quoi comment ou bien mais j'ai pas toujours été en accord avec tout ce qu'ils font au Mali là-bas mais ils n'allaient pas le faire là-bas
ils garantissent ils veulent que tu dis qu'ils font ils camèrent du mal fanga wa
fanga en général c'est ça ils n'allaient mener boulot garantie du moins de un peu plus boulot mais le Canada de mener malien les forums mon garantie de c'est ça mon garantie de ama pour que on a ces gars-là, puis on est à ces gars-là, c'est à propos des élections qui est pas seulement élections au ménager, mais parti politique où tu n'as que il va faut que ça encore les longtemps, mais nous là-bas on a que coup d'état, mon garantie de bas on bouge à vous couper n'a que gagné, au lieu de ces gars monnaie faut agir là, même ces gars on doute qu'on l'a fait bien.
Aïwa, maître comment vous voulez? Maître Tapo, il est là. Allô, Maître Tapo, est-ce que vous
avez dit?
Oui. Oui, allez, comment avez-vous dit que vous avez dit que vous avez dit que vous
avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que ni nani anuma ni jirala nani akon jirala nani akuna ote kofitineo parce que comme je vous l'ai dit la nia sankile de ambisra ami famo kafuma premier ministre tumoku lube organise ni sikia jaram maya ubake amadia maya ubake bon na kera yere sako ya begila de mais la présent comme il a dit la sainte d'abord a joa joro la aya loi électorale ni sa classe politique yere de kal la nini dum anga la nini ni yere yere di bon na manye ko anye la nini ko sainte ya loi ta présent la transition aya loi promulgue voyana ka promulgue fana déjà conseil des ministres ni temona ou nyepe aye parti ke ka po administration territoriale ka bewe le classe politique à la société civile parce qu'aya kouji ou ore de populer. Donc, nous avons envoyé la casse, un chronogramme de l'Iran. Nous sommes en train de faire un peu de temps. donc bien bien avec la guerre déjà quoi de dames c'est démocratie non nanya que gagné élection manak que gagné demande d'un pays qui a hérité de voilà il y a eu pendant des dates c'est parce que coup de que ça y a la tête à nier mal donc deux big barajou mon qui a pendant fait cinq ou quatre dabla anga jamanga jine jamana une sera rom la vie anye gela minye ah moi moi y'a malien rere il y a quand même une jamana une kakudo tui kamal anga ambulu di Roma ka jamana ingla moret na na adla an place la re o kon buta fo u bande no ba accompagner mais adla li wa nyere de ko ne ko na kila jamana anga ama ubi ye ngani akura mira ta bewele deja inclusivité an ko na mare ay san kile ne ka o ya me ko classe politique administration a wele a
aywa ha
ngi wa wele parce que l'administration d'abord ko bela ko premier ministre de bina élection que effectivement il s'agit d'un minta pour être bâclé car organe dossier à l'idée de bâcler sous candidat ou cas si élection que c'est un mot d'or et à quoi ça commande débat manaco pour me faire élection que bâjala n'a dit ça pour taille c'est un marché mal la bleu c'est un mot de haut voilà donc n'a manié classe qui n'a gana et carrière d'italie boulot sera mieux baisse ou mieux à côté à la paix n'a n'a barabois sera ala bande me ne konta la ni yode
aywa halsa aywa tasha ika garantie ko ni ya fo chogo na aywa metre tapo ya ijabi kanyawa tasha aywa sisa aminata Philadelphia na balma ke Mamadou Ben Jabate ale bene ga juruka Ben
Mohamed
bismillah
marhaba
aywa ani metta pobea keneka amba fo keneka
awo
abnam blasra aywa anga kuma chronogram electronica
awo
aywa awerembe filaya okodi akula bismillah
d'accord mi fo mame kika la majon bela jelefo ka metta tapoko
jana kosobe
to anichi ani baraje
abdul nyang fana be
wa imba abdul nyang fana fo Quand on voit souvent que les gens sont éclairés, surtout ces derniers temps, et Maître Tapo Kavulika Djola, il y a des centaines de personnes qui sont loin de nous, parce qu'il y a des femmes qui sont le premier ministre qui sont venus à l'école. Maintenant, je vais mettre la question que je pose à Maître Tapo. Et il y a des gens qui font l'élection, mais je vais mettre un coup d'état. Ce n'est pas parce que l'élection est en Kenya, mais parce que la constitution est forcée à essayer de faire changer. Maintenant, je vais faire un cours constitutionnel créé. Nous devons trancher. Est-ce qu'il garantit même que le boulot est en Kenya? Il y a un coup de Kenya. Oui, il faut. Flana, le premier ministre est un homme politique. L'actuel premier ministre est un homme politique. Donc, Bebaka a donc un peu de cleaning basé. Maintenant, nous avons pour une élection organisée pour nous. Est-ce que l'élection peut se faire gagner? On est allé pour une question pour la déposer pour le forum.
Aïwa, mettez à vous. Il te le bien.
La question est la dernière question. La question est la dernière. Nous avons une cour constitutionnelle taille. Nous avons une année de fond. Nous avons une kapo kaya kapo administration kakana onke uka
hello aya be aketo kumatikara metafola gane gajuru aywa ambese kana kumada yananga sro ne gajuru kantukuni ambe kumadi ambalma ke Abdul Nyang ya yananga sise sro aywa hakli jigina maître Cheikh Omar kunare alefana tunka ka keni keneka antu ye chiblama asona nga amaseka asorofolo na keramie kofe amba alasauma aywa Abdul Nyang itlobena
okolobena
aywa problem technique do bana folo ni maître tapoe aywa ibora ka tapoka kumame ani balmake Mamadou Ben Jabate mini ndenga juluka sisa ani Tasha chama mekuira nyinga garantie ko ni la parce mausegena aywa fanga dafri fla de kera o benata tapoe afo chogomina maître afo chogomina aywa sankele kumanywa maseka damne fosa munde bina seka ke garantie jamana demunu segena la kanabalia dina la tigelgeleo
la tile preplatica di folo kudeta sababu te kalata inye
ay ma fonga sababu te
kudeta ngania de tumbe mogola depuis kalata ima suya d'abord depuis 2017 révision constitutionnelle mandat coup d'état ngania tumbe doula élection sur une doula ku joko président ibe kala ka hina la ko akana ke candidat élection kera o balaw kele de fana wula ndanga tuye fana bende o fana élection ko fe mouvement ni manifestation pourra o la de bella yini tuye fana bende coronavirus ko nana manifestation wula o sababula a belge ki se fana de ka be fana na wolo m5 la donc élection ke coup d'état sababu e pour munuye ko analyser a dugumanana deuxième point ko jumande de na gi garantie jumande pe foke ka foko kalata be na jea kalata te jea mali kononi system chie ya ke ni kous konsonol de yo we almame ou de ta ko lo ado lu de mao ou tara fon fe system fon fe parce que Afrique élection de mana site system foi ce ni contrôle tableau yoro dola ou be system fon fe ce ba soro mono be fanga la lu ba a contrôler yoro de ni te ga dauka donc élection sanyali fra fina konna la ni de mana ti on yere ka hakli ni mon soro de de mana de ni bi se ga hakli ni mon soro ka wuli ku jo ka kalata policy ta conscience sur ka fond car ça de monument ambe ni de fait il y a une élection maintenant mara élection monsieur Halidi a jamana de sou de vie jamana kono mais ni jamana de yere ou ka responsabilité don ou ka devoir don ka domi kan jamana ma mi mai jamana ma ka na ta dabla ka jamana ke hami ou lu de bou ka élection contrôlée ou ka voix contrôlée voter kera mi ou se de jaguya donc a tini candidat yo ka shoga le candidat yo mo mama na candidat yo fa fa mana kila ni conscience de na jamana de una ou de election jeli garantie wa jaguya u ka shoga abitola ko di war ta kra ya fa ya ise ka be ko su beke fo ka ta ke boshi bolla e ka ta election resultat fara devant les caméras ama amanya amasira so Allah bana ka ta donc le peuple de a transparency garantie mais sinon système point na suivi et coco fangata ngini ka au système contrôlé quelque part jamais
aiwa amna antlokera bo ni kuna funu do sana nga sei kana fuma di metta poma ani amadu sise olobene ga juruka
when your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till 70. Baby, my heart could still fall out.
Afrique kuma la seso kilemi mbi kuna funi tente ninga fese fese ka kunguna nyenye bonyona ninga soroka kisela kika jene di auma
aywa anga fulibe alame brawe ma malikono ani malikoka halisisa ame ambafo keneka aywa ambalmake nantunake noe metri kasum taku alewe ninga juluka aywa bafo choko jume Amadou Cissé ale fanabea yananga kuma di metri ma amena Amadou Cissé ta ale sefer no convergence des forces républicaines au cas kuma la sera do ka bo ma ko politique malo ayo sise inoula
mbadoula ko batila
ibe haketo amena sana ngi soro kon basita la malata no ayo ibora ka korofo ka me nyang bora kuma na sisa yanale chefuna ayo maître tunye afuma fo yananga se a semflana roma ayo dakurunya kelena kuma nyowa munun damnena dokun damnena ere au munu politique maye au ka jabi juma ya kula so
donc nous mettre fou la bonne info
derrière quoi ça va
nous tenons à l'écart là quoi ça va parce que à cause du cas de la tour mais on y est là quoi ça va papier on va la cabo du petit papier du tout on va aller la mettre à cause du cas de malade de la femme chez mon bébé on va tout le monde chez mon bébé anti sang anti ça parce que jamais on est de détail ni bi ko ka jamana ka ni ba ka ke jamana yi ni ba ka ke jamana ka jamana ka bon kal ka ni yere ta ke ni bara mun ala ba ngi bul ko ne ni ta ka ko di kama ala ti te nono na ko ni o de so dungu da ni sho na bia di sa ni mo bi ni ti bon da da ka wa di kuma klinika si ka fo mun gara lutu ju ni ku ti mo da do na kula ala so ti nga bo mu je ni ko no fe yu de ti so ni le kat apara ke ni nyafi o du ana de nyafi on dit mais tu n'as pas mis quelque chose de chez aujourd'hui on veut créer des canines qu'on crée un cadre là car nous tout tout c'est de la bavure personne n'est contre ces pays personne n'est contre cette transition mais à vous la donner au niveau de nous la femme comme un tout qu'elle dit tout un tout qu'elle dit personne n'est supérieur à qui que ce soit dans ce pays parce qu'on ne peut pas faire de rien donc on m'a pas beau faire ce boulot moi d'affaire on m'a fait tout chier, on m'a fait tout le monde. Donc nous sommes des patriotes comme les autres Maliens. Je m'en ai vu qu'il y a un câble, qu'il y a un câble, qu'il y a un peu de ça, qu'il y a un peu de ça. Mais il y a quoi ta carte de témoigner? Si la femme va, il y a ta carte de témoigner. Tu es réel là. Nous, on a des réserves par rapport à ça, beaucoup de réserves d'ailleurs. Nous, il y a l'équipe de la Constitution. Na wu kambu takambu keni wati na kure akagele ndoni kutamambu okono kutamambu se kabali kutamambu abali je diskuta aveke ho kadre politik malien ile au niveau de la CNT akou mankou le Mali a la mère constitution du Mali de l'Afrique il suffit de changer certains articles seulement ko constitution mbambu loko se la mère constitution mais tu ne voulais pas dire que tu n'as pas de galou ni fondi à cadre galou ni mou que tu n'as pas de cadre à ce moment-là. Quand tu sois côté de. Quand tu sois côté de. Mais nous, à mon niveau, on a dit faut que ça soit par la condition de la adapter cadre, ou à ce
moment-là.
Mais est-ce que tu as dit ceci? Mais nous, de manière à dire, on va faire de manière à continuer de manière à dire, on va faire 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 de manière à dire, on donc, la manière à l'huile, soit il n'a qu'à avoir le droit de mettre des suspens de constitution là. C'est pas ça. Mais nous, tout le monde n'a qu'à mettre la constitution religieuse.
Eh bien, on est tout le monde.
Nous ne voulons pas, nous allons abuser de tout le monde.
Ode tu yanga jamugani kumflana ya antume na soro doma. Iwe haketuma, metru tumbe kumana ni aywa atlala. Metru, ame tani dima, ika wati dima, ifanaka, ika jabi toni lase, yananga ndado aywa reformuka, noe falemu minado jamana sigibolo ani apolitiku koka. Kumabi wulo metru, bismillah.
D'accord, question sur de ton programme Nadia appel de donner la communication. Question pour la cour constitutionnelle. C'est vrai au-delà Agnès Kitakem Rania pour un cour constitutionnel qui le chou minai. Ça y a ni tomba à konana na amay parce que c'est ni missionné tomber suivi de quel supervision à ta mission tu n'as des salaires corolla. Cour constitutionnelle, on a des supervisions qui avaient suivi qui avaient un agent blacata Serenka. Donc, les résultats, on a la Cour constitutionnelle a tenu qu'un rapport nous en considération avant il y a un état en considération. Donc, on a dit que nous tenions pouvoir de contrôle, madame, sur l'administration,
n'a ye rapport min kɛ jaasa la cour constitutionnelle b'o rapport ta en compte et semi dun kɔnɔna parti politique ka représentantw de b'a la a ka ca ala fɛ n'olu ye kɔlɔsili min kɛ parti bɛɛ b'a kɔnɔ n'u ye contrôle min kɛ o de ye tiɲɛ donc an nana o de la sisan an nana o système de kɔnɔ fɔ la cour constitutionnelle tun tɛ semi ka rapport jate rɛ parce que sariya la u bɛ suivi dɔrɔn de kɛ donc maintenant avec la nouvelle ège J'espère, hein. Et comme Doya Fotchoumna, vraiment, que tu veux, ni Aramadou Maké Ladri a tenu. Maintenant, que Ladri est à Baraké à Ketchoula, pays clé, ni Ezimu Kleni, ni l'administration qui est Baraké à Taka, résultat ou défendront qu'à compiler, qu'à dépouillement, qu'à Benyana, qu'à résultat midi ou des résultats. Nous, Tara, résultat provisoire, nous, ma ta cour constitutionnelle, qui est au Yelamo. Parce que, à ta agent, nous, c'est rien là pour le pouvoir de contrôle pour le suivi des mouvements pour le diacre là on a pas de bois n'y a suivi n'y a supervisé n'y a égé ni baraque pour le boudron de cour constitutionnelle donc cour constitutionnelle là à tous ces quatre mains contrôle rapport n'y a voilà donc ça là il y a un micro ça n'a qu'il y a un n'y a pas et ça là c'est cour constitutionnelle n'a pas qu'à galérer de barrer là. Maintenant, deuxième question, tu es mis au gouvernement, est-ce qu'avec un premier ministre politique, on peut gagner? Attendez, à nous de fort comme ministre, madame. Mais après, c'est mon rôle, là, c'est mon rôle trop fort. Mais, ni est mis au OD, et coco, il y a une élection qui est transitionnelle, qui est arbitrée, et politique, mon rôle, n'y a pas. Et ni politique, mon rôle, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, à part, il y a un peu de temps. Effectivement, organe unique ni premier ministre sont en place 5 ans. N'a pas de quête balaoué. Mais allez, qu'il y ait un peu de temps, il y a un peu de temps, organe suivi, on va marcher tout de suite. Nous, on s'y va, avant, il y a un peu de temps, on va oublier M5, anti-M5, qu'on en a bio, avec Bléon, avec Djamana Kodila. Avec Djamana Kodila, oui, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Non, c'est pas vrai, ça ne marchera pas comme ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, pour qu'il y ait un chronogramme qui est respecté, pour qu'il y ait un peu de temps, pour qu'il y ait l'élection qui est gérée, il faut un gouvernement de mission. Le gouvernement n'a pas de barrage dans l'élection qui est liée à une réforme d'Amadama Amana Bemina au gouvernement coquet, avec des gens indépendants à Kanaké politique. À les ministres partout où ils se sont dit, on veut que les gens sont. Ils ne sont pas engagés politiquement. En tout cas, le premier ministre, le chef du gouvernement, doit être neutre. Transition, on fait qu'il y a un an, un chef du gouvernement qui était politique. 92 ans de Keraya, Anyaye, Zoumana Sako, qui était un grand technicien, un grand commis de l'État. 2012, Mouami Yamba, la France, Django Sissou, Alaka Inana, Bana Mame, c'était un grand commis de l'État. Voilà.
Ayiwa sisan an bɛna
constitution kuma ye n'an da donna o la an bɛ se ka hakilina ta k'o fana la n'an sera o ma.
Ayiwa sisan an bɛna kuma di Dr. Yaya Sisoko ma ale ye kalanfa ye ka bɔ New York kalanso sanfɛ kalanso la yani n ka kuma d'a ma ayiwa n ka y'a fɔ cogo min na an bɛna segin ka kuma ayiwa yala ni jamanatigi Colonel Assimi Goita n'a bɛ n'i kan bɔ. Walma n'a bɛ se k'i kan bɔ ni kalataw la ani falen minnu ka kan ka don jamana sigibolo kan. Ayiwa Dr. Sisoko kuma b'i bolo i ni wula.
Wa n b'a n'o la.
I ka kɛnɛ.
Wa n se Mohamed n b'i ka invité fana fo n bɛ Mohamed Kasim Tapo fo n bɛ Cheikh Umar fana fo.
Bon Cheikh Umar ma na fɔlɔ ale ma se ka an ma se k'a sɔrɔ mɛ Tapo bi yan. Bisimila.
Bisimila merci pour l'invitation. Bon ne kɔni je pense que ni chronogramme annoncement min kɛra 24 mois ye a ɲana bon a bɛnna a ma parce que non ni. Ani communauté internationale commencera à baraquer nos boulots, surtout sanctions même bien malicains. Après sanctions, c'est qu'à vouli, jamana donc on c'est qu'à la faire sort. Parce que les sanctions d'avec Guinée du jamana pour jamana avec Guinée et Guinée avec Guinée et qu'on a déjà capa. Guinée avec Guinée qu'on a parce que son moi je l'aime le pendre. Mais ni anga jamana est c'est un pays enclavé. Bon attala, c'est qu'à aujourd'hui la sortie qui n'a pas été jamana refait. Ni jamana datoune le droit avec son et son avec là son bon, le fait qu'au Kera, au Benya, mais la question que je vais poser, mettre à propos, il faut vraiment une bonne lecture de la Constitution. Il faut que la Constitution la tienne, qu'à
pour que Mali kono fanga ou bise ka séparer la séparation de pouvoir, ce qu'on dit ici balance de pouvoir, ok, séparation de pouvoir président ka fanga parlement ka fanga ani justice ka fanga kobonona bon beta ke indépendant ye ko se ka mosi kana se ka fenke fena mi se ka fenke et tu vois bon maintenant no kara jamana bise ka tanye parce que au Mali an election ke kontio an fena na ka election ke. Mais s'il y a toujours l'impunité, il y a toujours l'impunité. L'impunité, d'où c'est capco, charia de tout charia fly. D'où peut pour charia quand, charia de pour fantôme quand, fantôme pour charia quand. Nous veux jamais la connaître. Jamais c'est que t'as une tuas chila. Faut qu'on ait c'est capco, c'est cap. Mais tu as pour c'est capfe. Fanga c'est capfe en tout. Impunité de table mal là. Moi manana. À quel point fin? Où tu connais ce qui tourne capo? Coupe nous. Ou comme on fait ça, comme on lui est fama ou de ou bien jamais fin. Mais jamais les dirigeants sont là pour servir le pays. Ce n'est pas le servir du pays. Bon, nous serons en la droite, vous servez de manade là. Vous serez capable de tout dire. Il faut une réaction, il faut qu'il y ait la séparation du pouvoir pour que l'impunité puisse ne puisse plus revenir au Mali. Que tout le monde demande la soit vraiment demain, de gagner la loi, de gagner la loi. C'est là que président là. Premier ministre Atala,
ni sariyaw bɛ se ka to n'a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ wa o fana na a falen jumɛn falen minnu fɔra nin ye sigibolow kan ani politikiko sira ta fɛ olu bɛna se ka bɛn kalata ma paseke caman y'a fɔ k'a waati ka surun ayiwa ɲang dakuruɲɛ kelen na.
Sharti kura min tun bɛ ani sharti kura min b'an bolo u bɛɛ y'a jira k'a fɔ transition président a tɛ se ka kɛ kandida ye kalata ninnu na article min bɛ da o kan o y'a pereperelatigɛ k'a fɔ ko article min bɛ o ɲɛfɔ ko o article hali ni sharti bɛ falen ko o article tɛ se ka falen. O laɲini ye ka jamanadenw hakili sigi k'a fɔ Asimi tɛ se ka kɛ kandida ye cogo si de la. Et donc n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ kandida ye a bɛ se ka kɛ ni kandida ye cogoya wɛrɛ la mais sharti kɔni tɛ a yamaruya k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ kandida ye.
Premier ministre dun n'o ye jamana fanga ɲɛmɔgɔ ye.
Premier ministre sharti fɔlɔ min tun nana o ye pereperelatigɛ de k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ transition CNT au gouvernement k'u tɛ se ka participer. Candidat élection là mais flamand minana bon au ma côté à te considérer y est en flamand non bon nous démissionner en fana est ce que vous savez que candidat est bon au euro fana j'ai l'intérêt qu'à fond nous démissionner vous savez que candidat est donc pour moi charti hakna et mi article yaira transition présente c'est que candidat et en même temps article mbo foko ou article yal ne charti bi fale wa article c'est que fale au cours de ko ou a bouclé ka fermé ka foko assumé c'est que candidat bon mam donné assumé candidat ou bien ni sur si wara de boulo ou al mani civil wara de boulo ne ou ka candidat mais charti kon de mi fo wa ira ka fo c'est que candidat.
Aywa ini chola ni jara ko sebe nyan aywa si se yere dun ko de wala ron na falei no novo está
agora bom bom agora vamos ir para o barco de ponte ali o a gente barco de atirar de homem já aí o da terra já está cansado nem sou qual dele não vou nem dizer barco de barco o da terra já está cansado coi não vou atirar de cansado porque ela é cheia de cai ela é boa de dama ana yi majlibu kai ana yi la kwa kawai dama o ta fara miki ka tafi kiyabu da ni gobe parce que aujourd'hui il a le statut de la conseil de l'état akete karanga ala yi akete ni wala di awmadu na tara ka to ko ala ka jiya ladi ala ka ebda ko di goma e di kambu ko la wulu ni gobe da ni ta ka ci nan ta ka kula ni ta ta biya da la barkan mu bala gwamnati garayi ko ta fara ka kandai ni da
aiwa kalata nera ko kalata politiki ani jamana sigibolo ka falenkoni eko lala ona seka nyana woka kalata labento senal barsabu kalomugani naninu aiwa dunyara la ka fo ko chama kon fere ko foni jamana ti kura sugandira ole bina seka o bara uboloda dakurunya kelena efseka mufola Gambe afora kubna reformu munu ke fale munu bena do politiki tasra buloka anyi jamana sigi bulo ereka obna seka wale yawa ni wati kunguruni mkononana barsa wafora kalo mugani nani na afora kubara uka ke katlaka kalata ulabe takurunya kelena
Parce que pour moi, transition, il y a des tours élus de nouveau président. Pourquoi au nouveau président, maintenant, les actions qui est la réforme du charter, il faut une réforme humaine avec le fond vraiment du temps. Bon, nous, pour qu'il y ait quand même la réforme, c'est qu'à constitution, il y a un moment de là, à l'aide d'un animal, à part à l'aide. Donc, quand il y a un moment de l'aide, il y a un moment de l'aide de tout ça. Bon, maintenant, soit il n'y a qu'à avoir le courage de faire la constitution du tout, avant là, si l'on peut le dire, trop il y a ça, à l'aide. Bon, ça, il y a un moment de l'aide de là comme ça.
I'm not going to be able to do it. Aiwa tabulo fale munu kuma be sena ka nyesi politiki stratega uni aiwa jamana era sigi buloka metre kuma bi bulo simila
oh merci touré bon kuma folo noue président asimika candidature comme on dit en français là on ne change pas les règles du jeu en cours de match transition na a fora assise nationale la charte d'état maintenant pour charte mromo transition dirigée président premier ministre CNT ministre ou tu sais qu'il y a candidat élection avec la transition comment pour ça rien de la charte de constitution française bon délai minute on fixera charte là on révisera ton CNT fait ou y a ou mambra Closing up for Satu Autorito Segata, Satu election, transition election. Uma Marala Pasque, Arisatu Konoko, close to Segat Sali. Don't know Saria de Tuni Saban 70 years. For B. Momunum be Wuligana, who law electoral means Arauba to present Asimika candidate Pasque, a seven up on a course or as you mean the Paraka candidate who can demissione that Mayan election chair. Mais on est écharpé sur l'anglais, c'est au sérieux de loi électorale d'Econo. Mali, loi électorale d'Econo, à part la connue sur la signe de ce qu'est l'État élection, ou est président, ou est député, ou est bon armé là, 6 mois avant l'élection. Bon, nous, il y a beaucoup de transitions qu'on a au 6 mois, qu'on a fait 4 mois. On est sur la suite de concerner. Côté transition président concerné, à ces CNT présents concernés, à ces premiers ministres concernés. Donc aujourd'hui, là, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a des barcas de Asimiko, il y a des barcas qui sont là. Il y a des barcas qui sont là. Parce qu'il y a des barcas qui sont là dans tous les cas. Et à tous les barcas qui sont là, il y a des politiques qui sont là. On ne peut pas essayer de présenter, de tromper, de faire ça, de candidat. À Manialima, à Mani démocratie, Amai jamana ma. Atiye njavi kwa peut-être que amai asinima. Na akanyi demokrasi ma akanyi malima. Awa neko amo ya uka mali. Ya uka mali. Bon, aujourd'hui, kapoko, even atiye kuma fana, untimu wa idu anta tokofo. Kwa atiye kera kandidae, senko, jinal senko kera kandidae, mundi bi asinu baliga kai. Ngo kilinte, atiye kera kandidae, santa aka transition kofo. Senko kera candidat 2018 ou ka luka election transition 2013 ya make candidat ou la ou. Donc mo kana sendo femu numba ama delika ke ou. Ko tika ke dere ka foko e de arbitrier. E nana de transition a fora de ko fanga do manye anyo boye anga fanga kura nyine. a fɔra ye min ka dɛmɛ kɛ ko jamanaw ka danyala mɔgɔw kan n'a fɔra ko ɛri bɛ kɛ kandida ye o bɛ ɲɛnabɔ wa
tɛ ɲɛnabɔ kɔni ayiwa mɛtiri waati sera
a ɲini k'a kɛ pour moi dɛ u ka hakili u yɛrɛ ka hakili de y'o ye sariya kɔni tɛ a tɛ sariya kɔnɔ safi ta a fɛ wa
nin bɛna
min ye constitution falen fana ye
waati sera
mɛtiri ɲɛ fila ko kan
waati sera sekɔndi tan dɔrɔn de sera awɔ I bɛ hakɛ to.
VOA Afrique, les infos, à Washington.